Blízká setkání na dvojce.
Dobrý den, začínají středeční letní blízká setkání, které jsou neobvyklé tím, že je moderuji já. Přeji vám dobrý den. A jsou ještě podruhé neobvyklé tím, kdo je dnešním hostem, kdo sedí naproti mě. To je moje žena Jana Horká. Ahoj.
Ahoj.
Bála se sem přijít?
Bála, moc jsem se bála.
Jak se ti vstávalo ráno?
Jo, stávalo se mi dobře, to je vždycky dobrý, ale teď je to horší.
Dobře, tak to jsou ty jednodušší otázky do začátku a na debatu o tom, jak se žije po boku cestovatele a chlapa, v jehož životě není vůbec nic pravidelného, tak na to se dostaneme po úvodní písničce. K tomuto dnešnímu setkání mě inspirovaly dvě věci, nebo mám takové dva okruhy, o kterých bych se chtěl bavit. Jedno jsou otázky, na které si myslím, že tak trošku jako vím odpověď, ale považuji za důležité, aby se to jako šířilo třeba. A pak je to okruh otázek, kde jsem sám jako velmi zvědavý, co mi povíš, když už jsi za mnou tady přišla do rádia. Ta první věc je, já jsem režisér, cestovatel, letos jsem byl třeba 2 měsíce v Antarktidě a hrozně mě zlobí, že jsou lidé, kteří si myslí, že po mém boku musí být nějaká strápená, nešťastná žena, která to musí přežít vedle toho jako sobeckého, sebestředného cestovatele. Tak si tady chci pořídit takové jako alibi. Jak se ti žije, ale teďka doopravdy, jak se ti žije vlastně po boku muže, který nemá v životě vůbec nic pravidelného?
Už jsem si zvykla.
Musela
jsem si zvykat, protože já mám ráda jistou rutinu a jistou pravidelnost ve věcech. Ale musím říct, že mě se žije dobře, protože zase to není nuda v žádném případě. Jo. Já jsem dokonce myslím, že to bylo loni pronesla, že bych se vlastně možná chtěla chvilku nudit, že by to možná nebylo úplně špatné. A dcera mě, teda naše Evička, říkala, že mám asi smůlu, že se mě to asi nepovede.
Já si pamatuju, že když jsem odjížděl poprvé do Antarktidy na jižní pól a na tu nejvyšší horu na Mount Vinson a ty jsi mě vezla na letiště, tak jsem pocítil takové výčitky a omlouval jsem se ti. Říkal jsem doslova, budu parafrázovat náš dialog, říkal jsem, že těch 14 dnů posledních to se mnou asi nebylo jednoduché. Ty jsi na mě tak zadívala a řekla, smiláčku, posledních 14 let.
No.
Tak možná teď je vhodná chvíle, abys to rozvedla.
Ne, tak jako já jsem to myslela teda vážně, ale zcela vážně, ale nemyslela jsem to jako ve zlé, myslela jsem to, že to je prostě šrumec, no. Je to šrumec tebou, to je tak asi jako nejvystižnější slovo.
To je dobře. Tak já zkusím ještě konkrétně, když jsem pryč, jak funguješ, co se děje?
No, si spousta lidí myslí, že to je pro mě jako těžší, že mám víc práce, víc jako všechno musím obstarávat sama. Ale ono, to, že já tam mám ten řád a dělám si ty věci vlastně jenom po svém a ty mi do toho nevnášíš ty svoje pravidelné. A co kdyby jsme ještě udělali tohle? Tak vlastně je to paradoxně asi jednodušší, když nejsi doma. Ne, teď to dělám stranu. Mě tam strašně chybíš, když nejsi doma, že prostě s tebou věci nemůžu probírat, že jsem jako sama vlastně na trápení třeba holek, že si to nemůže i na svoje, že si to prostě nemůžeme spolu večer říct, sednout si a jak si prostě povídáme večer, co jsme kdo zažili, takže tě tam u toho nemám. Ale v takovém tom úplně běžném provozu mně to přijde vlastně jednodušší, když nejsi doma, protože mě nepřidáváš úkoly ve smyslu, jako a teď jsem si řekl, že bychom ještě stihli udělat tohle, nebo nepojedeme ještě, když pojedeme tamhle navštívit ještě tam toho. Takže to tvoje kumulování mě nechybí.
To je pravda, toto je jeden z mých špatných rysů, se kterým se snažím bojovat. Kumulování, ty jsi tomu dala tento název, že já mám tendenci, když se někde něco děje nebo někam jedeme, tak hned jakoby natáhnout pomyslně chapadla, říct si, koho bych tam ještě potkal, co bych tam ještě vyřídil, co bych tam ještě udělal. A pak i třeba jako klidný rodinný výjezd zasypu strašnou spoustou úkolů. To je pravda, s tím nějakým způsobem se snažím jako vystačit. Máme mezi sebou takové jako povídání nebo takové pořekadlo, kde ty říkáš, vždycky, když odjedeš, tak se něco stane.
No.
Co to je přesně? Co ti myslíš?
Většinou se stane něco takového čistě chlapského, jakože přestane jet topení, neteče voda. A to se stávalo spíš dřív, mám pocit. Dokonce teďka mám pocit, že když jsi byl teďka 2 měsíce pryč, že se vůbec nic takového neudálo.
No výborně, tak to je úplně skvělá zpráva. To bych viděl, že tím jsem celkem ve zdraví přežil tady tenhle ten tematický úsek a můžeme se vydýchat zase během další písničky. Posloucháte Blízká setkání, proti mně ve studiu sedí moje manželka Jana Horká. My se bavíme o tom, jak se vlastně žije teda po boku cestovatele nebo režiséra, člověka, který je furt někde pryč. A já jsem si před chvilkou oddechl, že jsme už jako prošli to téma, jak se právě žije, když jsem zrovna já někde daleko, ale došlo mi, že ne, že se tě vlastně musím zeptat, protože vím, že byly výpravy, když jsem byl třeba na opačném konci světa v Mongolsku při zimním přechodu jezera Chuzgul, kdy onemocněla babička. Pamatuju si, že když jsem byl, jestli na přechodu Grónska, takže se nám úplně vysypalo topení. A že fakt jako ty největší průšvihy, u kterých chlap má být doma, tak se odhrávají, když já jsem právě pryč a strašně daleko. Dokonce byla i jedna událost, když jsem byl v Ekvádoru a vracel jsem se od Indiánu kmene Waurani. A my jsme spolu hovořili po telefonu a ty jsi mi živě popisovala policejní zátah.
Ano.
To možná jako stojí za to, aby jsi poslal do světa.
Ježiš, no to takhle ležím v posteli, kolik bylo k půlnoci někde a slyším, jako u nás v dědině, že člověk zná auta všech sousedů, všechny psy, kteří kde štěkají, najednou slyším, že zastaví auto, druhé auto, otvírají se takové ty dodávkové dveře od dvou dodávek u nás před domem. Říkám, co se to děje? Tak vylezu z postele, podívám se skrz žaluzie a vidím, jak z filmu takové ty chlapy s těma puškama, s tím hledím, jak vyskakujou z těch dodávek a jeden je takovýma těma gestama posílá jednoho na jednu stranu našeho domu, druhou na druhou stranu našeho domu. Tak jsem pocítila jistou obavu, co si tam v tom Ekvádoru udělal. Jestli to mám, se to dá takhle říct, ale naštěstí běželi k sousedům a já jsem měla jenom strašný strach, že nám něco udělají se psem, protože naše rottweilerka Bára vyváděla teda příšerným způsobem a strašně štěkala. Tak jsem se furt bála, že se budou bát, aby je neprozradila, tak nějak aby ji nějak nechtěli eliminovat.
Ono to ještě úžasně vyšlo, že my jsme fakt v tu chvíli spolu telefonovali, takže ty jsi mi živě popisovala do toho Ekvádoru, fakt na tu opačnou polokouli. Peti tady právě teď kolem nás pobíhají policajti, to vypadá fakt jak v nějaké detektivce. Mám jít ven nebo se mám schovat? A teď já jsem tam stál a jenom s tím telefonem v ruce jsem se snažil být nějak platný a pocítil jsem teda strašlivým způsobem tu bezmoc a ten pocit, že jsem jako, jestli jsem náhodou neměl být náhodou doma a po tvém boku. Máš někdy ten pocit, že si říkáš, krucinál fagot má být vedle mě, jak to, že je pryč?
Jo, tak někdy, když už se toho naskládá třeba víc nebo něco a já prostě musím řešit, já nevím, praskne mi kolo u auta nebo něco takového a já si říkám, kurní, že je ten Petr zase pryč, tohle má přece řešit on. Ale pak si vždycky řeknu, že to je blbost, že prostě v tomhle máme, myslím, oba jasno. Mě to jako nevadí, že někam jezdíš, naopak si myslím, že to odloučení tomu vztahu prostě prospívá, těšíme se na sebe oba dva a myslím, že by to prospělo spoustě lidem, kteří jsou spolu denně a ten vztah prostě nefunguje.
Tohle jsem hrozně rád, že říkáš, já si to myslím taky. Já si myslím, že fakt jako, milí posluchači a posluchačky, promiňte, dopustím se mudrování, mně se to někdy stává nevědomky, teď vědomě, tak to můžu nějak jako opečovat. Já jsem opravdu přesvědčený, že pro každý vztah je velice dobré, když tak třeba na dva týdny, nebo aspoň na týden, jednou za rok a druhý taky, aspoň jednou za rok, někam odjedou, aby si prostě mohli užít, že jsou sami, protože najednou dovstekají se všechny vzteky, zmizí takové ty rutinní pocity, jasně, zase bude něco takhle, a i v dobrém, i ve zlém, a najednou člověk zacítí takový to, jak mi strašně chybíš, jak se moc těším, až budu zase doma, až budeme spolu. A tím pádem, když pak jsme spolu díl a třeba se někdy i pohádáme o něco nebo poškorpíme, tak já si vždycky vzpomenu a moc dobře vím, jak jsem i tak rád, že jsem v tu chvíli doma, že jsme spolu. Takže to doporučení jako aspoň takhle jednou za rok si to dopřejte všichni, si myslím, že jako vysoce na místě, že velmi v pořádku.
Dobře si mudroval.
Jo, děkuju. Tak jsme se dotkli mého mudrování, mého kumulování. Zhruba tak ještě minutku si říkám, že bychom mohli věnovat tomu, abyste jako vytáhla ještě nějaké moje další špatné vlastnosti. Čím tě zlobím?
Třeba tím, že prostě vždycky já si udělám pití, jenomže nejsem schopná ten půl litr prostě vypít naraz, takže si ho prostě položím na kuchyň a přijdu a to pití tam není. Říkám, Peti, nevíš, kde mám pití? Říkám, no já si myslel, že to tady jenom tak stojí, tak jsem to vypil.
Já to uklizím. Já mám pocit, že
ne,
to udělám.
Ne, ty to vypiješ.
Já mám pocit, že to je opuštěná sklenička. A že ji uklidím, jako víš, to je ten hospodář ve mně, který se snaží toto udělat.
To je vlastně dobrý skutek, to není to je špatná vlastnost.
Tak, přesně. Ale u tebe to je teda v šuplíku špatných vlastností. Dobře, tak 20 vteřin, máš tam ještě něco? Zariskuji a zeptám se ještě na něco.
Ježiš, já nevím, nějakou špatnou vlastnost.
Vážené milé dámy, vážení posluchači, slyšíte, má žena si nemůže vzpomenout na žádnou moji špatnou vlastnost.
A to bude jenom tím, že jsem nervózní.
Ne, nemusíš, tak... Dobře, nebudu tě nutit, aby si vzpomenula, když tě nic nenapadá a už se těším na to, co mi povíš, na to, na co se tě zeptám po písničce. Mým hostem je moje manželka, střihačka a laskavá žena Jana Horká. Blízká setkání jsou teď během léta ve středu vždy věnována cestování, proto za mikrofonem jsem já, Petr Horký, a proti mně je vždy nějaký cestovatelský host a dnes jsem si řekl, že to bude moje manželka Jana Horká. Janičko, když jsi tedy svolila, abys přišla, když to je to cestovatelské téma, tak kromě toho, že jsem dával prostor, aby si mohla postěžovat na to, jak těžký život je po boku mě, tak si říkám, že by si mohla taky třeba pochválit, že potkáváme zajímavé lidi. Vzpomínáš třeba na někoho, co já vím, nechci ti napovídat, ale třeba Jacqueline Heyerdahl. Jane Goodallová.
To je dobrý, na Jacqueline jsem si vzpomněla jako první. Jacqueline Heyerdahlová, vlastně vdova po Thoru Heyerdahlovi, je skvělá ženská. Myslím, že to byla nějaká Miss Francie, ano, že nějakého ano. roku. A my jsme ji poprvé potkali, když jí bylo tak třeba 75, nebo já jsem ji poprvé potkala, když jí bylo tak 75. A byla taková úžasná dáma. Já jsem na ní hleděla úplně jako s obrovským obdivem. Ona byla tak strašně krásná. A úplně jako vším jako povahou, chováním, vzhledem. Jo. Ta byla prostě úžasná. Samozřejmě Jane Goodallová, to setkání, které jsme vlastně letos s ní měli, bylo nádherné. Ale asi nejvíc prostě, co mě nejvíc dostalo, ovlivnilo, bylo setkání s Miroslavem Zikmundem.
Jo, promluv o něm, řekni něco. Vidíme, úplně se ti slzy zalily očima.
Jo, mě je po něm smutno, ale takové hezké smutno. Hezké smutno.
Když jsme dělali film Století Miroslava Zikmunda, tak ty jsi mi hrozně moc pomohla, nám oběma, Mirkovi Zikmundovi i mně, si velmi pomohla tím, že si strávila dlouhé hodiny v jeho osobním archívu a hledala si zajímavosti, perličky, a to byly někdy celé dny, kdy já jsem byl třeba pryč, něco jsem točil mimo vilu a ty jsi byla se slovutným cestovatelem, panem inženýrem Miroslavem Zikmundem, celý den ve vile a procházela si s ním jeho archívy. Zavzpomínej něco.
Ježi, to byly tak nádherné chvilky, my jsme se tak strašně nasmáli, protože já jsem vlastně pana Zikmunda poslala pro úplně ty nejstarší deníky, které vůbec najde. Takže on našel nějaký deník, kdy mu bylo, já nevím, myslím, že 7 nebo 8 let, teď si přesně nespomenu. Myslím, že 1924, takže 5. Ale to je divný. Asi někdy později to ještě bylo.
Narodil se 1919.
Ano, 1920, ale nebo 1926 tam podle mě byl ten první deník, to byl podle mě z první třídy. A já jsem to začala otvírat a právě jsem tam našla takovou poznámku Emil Vacík je vůl. A tak jsem se ptala pana Zikmunda, jestli si pamatuje na jméno Emil Vacík, jestli ví, kdo to byl. A on mi říkal, no Emil Vacík, to mě vůbec nic neříká. A já říkám, no mě taky ne, jenom tady máte napsané, že to byl vůl. A on dostal opravdu jako hrozný záchvat smíchu a pak jsme se tam strašně nasmáli. A nebo tam měl deník, kde si psal, kolik času stráví cvičením na housle, ale měl to tam vypsané i jako kolik času stráví tím, že do těch houslí jde, pak že jde zpátky, kolik času mu zabere, než si ty housle vybalí. A tak jsem se ho ptala, jako proč to počítal a on říkal, že první nevěděl a pak přišel a říkal, už to vím, Janínko, chtěl jsem dokázat mamince a tatínkovi, kolik zbytečně stráveného času bych mohl věnovat něčemu užitečnějšímu, než chodit do houslí.
Jsem zvědav, kdy právě naše dcerky, které vlastně Miroslavu Zikmundovi říkali dědečku, nebo prostě mají ho jako dědečka v hlavě schovaného s láskou, kdy nás překvapí právě, že se budou chtít zbavit nějakého kroužku nebo něčeho, do čeho je nutíme, že připraví podobně udělaný rozpis. Ještě mě napadají místa zajímavá, kam se spolu dostaneme, třeba klidně i celá rodina. A když jsme se bavili o Jacqueline Heyerdahlové, vzpomněl jsem si na Liv Heyerdahlovou, ředitelku muzea taky v Oslo a jak jsme bydleli, když jsem tam tehdy měl přednášky. Lovím, jestli se u toho usměješ, nebo jestli tě to pobaví.
To pamatuju. Jo, pamatuju, jako to bylo nádherné, protože právě Jacqueline Heyerdahlová nám tenkrát nabídla byt byt, který s Torem měli v muzeu Kontiky, takže my jsme spali přímo v muzeu Kontiky, museli jsme vždycky, když jsme přišli později večer domů a muzeum už bylo zavřené, jsme museli opatrně, aby jsme nespustili nějaké alarmy, projít právě kolem vlastně Vorura i kolem Kontiky. A bylo to prostě neskutečné, bylo to jako úžasný zážitek a ty naše děti, jak byly malé, tak to prostě vůbec jako nebrali jako něco speciálního a my jsme vlastně dva jsme si to strašně užívali, že jsme mohli takhle strávit čas. Já nevím, já si třeba vzpomenu, podle mě nejhezčí dovolená, kterou jsme měli, byla na Lofotech. To byla nádherná dovolená s našima holkama, které se vždycky ráno zbudili a mami, bude nás tatínek zase dneska nutit chodit do kopce? A já jsem říkala, holčičky, tady to jinam nejde, jenom do kopce.
To pro mě je cestování s našimi dcerami jako nádherné, že i když jedeme na místa, která jsem už třeba někdy viděl, což nebyl případ Lofot, tam jsme jeli všichni společně poprvé, tak je objevné dívat se na ten svět jejich očima a taky učit se, jakým způsobem oni se učí už předjímat chování třeba moje nebo tvoje nebo prostě naše jako rodičů, tak i u těch Lofot vlastně mohu dodat, že vždycky, když jsme se vydrápali na nějaký ten kopec, tak holčičky zjišťovali, co já tam budu dělat. A podle toho pak si odhadli, kolik mají času, aby si odpočinuli. To si je navedla ty tenkrát?
Ne, navedla jsem je já. Oni se vždycky vydrápali na ten kopec a Evička s takovým tím svojím, já kolik jí bylo? Kolik bylo 8?
Možná.
Třeba 8, takže Lucka měla nějaké 4. A Evička si vždycky jako postava říká, mami, a bude taťka jenom fotit, anebo bude i lítat s dronem? Říkám, nevím, zeptej se tatínka. A podle toho jsme pak vařili polívku, anebo jsme si jenom sedli a koukali do toho krásného kraje.
Posloucháte Blízká setkání a mým hostem je moje manželka Jana Horka. Posloucháte Blízká setkání a hostkou je dnes Jana Horka.
Já nechci být hostka, to je strašné slovo.
Ne. Nemáš ráda slovo hostka.
Ne, podle mě to není česky.
Takže naproti mě u mikrofonu sedí moje manželka Jana Horka.
Lepší.
Lepší, výborně. Bavíme se o cestování, o našich rodinných cestách. Co máš vůbec nejradši na našich rodinných cestách?
Já mám tak strašně ráda naše rodinné cesty, tak já vlastně vůbec nevím, co mám z toho vybrat. Mně se vlastně líbí úplně všechno. I to, jak jsi říkal, že prostě vidíme ten svět najednou skrz ty holčičí oči, je to takové trochu jiné, že jo? Prostě uspůsobujeme to cestování trošičku těm dětem, ale zase jim neustupujeme. Není to tak, jako že my bychom se obětovali a dělali bychom všechno, co prostě se bude líbit těm holkám. Takže, ale snažíme se to že nějak namíchat, aby každý si v té dovolené vlastně našel to svoje. Takže jako jeden den jdeme do nějakého zábavního parku jezdit na šílených kolotočích.
Což ten jeden den docela baví
i nás. Což ten jeden den jako jde. A pak vlastně ten druhý den třeba jdeme do muzea a prostě snažíme se, aby ty holky to taky nějak bavilo, ale prostě ta dovolená nemá být o tom, že se obětuje jeden pro druhého, nebo že se obětujeme my pro děti, aby je to celé... Jako,
nebo děti pro rodiče.
Nebo děti pro rodiče právě, že jo, že zase nebudeme tahat po muzeích každý den, když víme, že to úplně jako tak moc nebaví, že ten jeden den to oni taky zvládnou. Vlastně se jim to taky většinou v tom muzeu potom líbí ten jeden den, ale zase to nesmíme přehnat.
Já tady možná zmíním náš domácí institut rodinné rady.
Ano. No toho zmíň.
Já ho zmíním.
Ano, my máme doma institut rodinné rady, to znamená, že kdokoliv z nás čtyř zvířata, teda tohle právo nemají, může svolat rodinnou radu, na které může přednést jakékoliv téma, téma potřebuje probrat. A rodinná rada se potom usnese, jak to tedy bude. To znamená, že ani my vlastně sami dva s Petrem neurčujeme, kam se pojede na dovolenou, ale svoláme rodinnou radu a dáme návrhy a potom se o těch návrzích v podstatě hlasuje. Máme trošku problém v tom, že jsme čtyři.
Jsme
nuceni se dohodnout, ale vždycky se dohodneme a vždycky je to prostě dělané tak, že, nebo vždycky mám pocit, že jsou všichni spokojení. Jo?
Funguje u toho pravidlo, že si ale držíme pozici, že ty jsi maminka, já jsem tatínek, takže přesně. Máme určitý jako silnější hlas, jsme schopni něco případně i rozhodnout, že ne, hold, tady rodiče jsme my, takže toto se musí udělat, toto musí být, ale že ten hlas těch našich dětí, našich dcer, Lucie a Evy, je tam patřičně vyslyšen.
Jo, oni jsou nejlepší děti na světě, takže to s nima tak jako jednoduché, jo.
Objektivně prohlásila. Objektivně, samozřejmě, moje manželka. Já samozřejmě vím, že to je pravda, takhle to je. A je výborné, že se myslím shodneme se všemi rodiči, kteří také mohou potvrdit, že mají nejlepší děti na světě, že se to tak jako hezky spojí.
Doufejme.
Bojíš se? Vzpomínám třeba, když jsme jeli do Albánie, tím jsme vyděsili o naše rodiny nebo širší okruh našich rodin, když Evičce tehdy byly snad 2 roky a jeli jsme na rodinný výlet do Albánie. Bála ses třeba tehdy?
Ne. Ne, já jsem se nebála, protože zaprvé jsem věděla, že už si tam 5krát byl a bylo mi úplně jasné, že to úplně to poslední, co bys jako chtěl, je, aby nám někdo něco udělal nebo ublížil mě a Evičce, takže jsem byla jako jistá, že kdybys jenom cítil, že by tam mohlo být nějaké nebezpečí, takže bychom tam nejeli. Vůbec ne.
Bylo úžasné, že my jsme tam fakt 5 let jezdili, když jsme pracovali na knížce Albánie, kráska se špatnou pověstí s mým parťákem, kamarádem Mirkem Náplavou, kterého samozřejmě že ho znáš velice dobře, už dlouhé roky. A celé ty roky jsme se snažili dostat k lidem, kteří byli nějak zapojeni do řetězce Krevní msty, která v Albánii tehdy ještě běžela. A já bych se dovedl představit, že třeba někde v těch horských oblastech může běžet ještě i dnes. A nikdy jsme se k nikomu nedostali. Vždycky nám tak jako uhli očima, zavedli řeči nám. Ale ve chvíli, kdy jsme tam přijeli právě tehdy jako rodina, a bylo to na severu v horách v oblasti Tety, kde se vědělo, že ta Krevní msta stále funguje, tak tím, jak Albánie funguje, že pro ně ta rodina je úplně nejzákladnější mechanismus, nejzákladnější složka vůbec lidských vztahů, tak jakmile jsme tam pro ně byli pochopitelní jako muž, žena, dítě, tak ve chvíli, kdy jsem to večer pronesl, že vlastně bych hrozně rád někoho takového potkal, tak hned druhý den ráno jsme byli pozváni na snídaní do rodiny, která právě tímhletím byla zatížená. Jak na to vzpomínáš?
No, byl to jako silný zážitek. To jako musím říct, že jak jsme se před chvílí bavili o těch silných setkáních, tak tohle je jedno z nich. Já už si bohužel nepamatuju, jak se ten pán jmenoval, ale ten zážitek byl opravdu, opravdu mocný. On nám právě vyprávěl, že mu zabili syna, protože se dostali právě do toho kolotoče té krevní msty a on teď vlastně žije v obrovské, on to nazýval v obrovské hanbě, protože on se rozhodl, že toho syna už nepomstí, protože má ještě další, protože má ještě vnuka a vnučku. A kdyby vlastně pomstil smrt toho svého syna, tak s největší pravděpodobností by došlo na vnučku a vnuka. A on prostě nechtěl tohle už prostě absolvovat. A bylo to strašně silné, protože on se opravdu tam je to tak postavené, že byl vlastně v hanbě, že ti ostatní se na něho dívali jako že je slaboch.
Bylo to pro mě taky jako velice silné setkání, mimo jiné i tím, jak ta rodina fungovala a jak samozřejmě naše malá Evička naštěstí nevěděla, že je cokoliv špatně, nebo že ta rodina je zvyklá s tím prostě žít a je zvyklá s tím fungovat. A chtěl jsem, abychom se o tom pobavili mimo jiné i proto, že právě díky tomu, že mám rodinu, že mám vás a cestujeme spolu, tak se mnohdy dostanu i do situací, kam bych se sám nebo jenom s tím chlapským televizním štábem prostě nikdy nedostal. Takže jak někdy lidi říkají, že právě když chceš něco dokázat, nesmíš mít děti nebo nesmíš mít rodinu, musíš se oddat jen té jedné činnosti, tak to je veliký omyl. Naopak ta rodina zase kvalitativně člověka posune úplně jinam a do jiných souvislostí, které můžou být obrovskou inspirací jako materiálem pro další tvorbu.
Přesně tak.
Mým hostem je Jana Horká, moje manželka, a vy posloucháte Blízká setkání. Běží středeční cestovatelská blízká setkání a já se právě teď v rozhlase blízce setkávám se svojí manželkou Janou Horkou. Ahoj Janičko, já jsem rád, že jsi přišla, že si můžeme dneska povídat tak, jak si povídáme.
Myslím, že jsi rád, že jsem ještě neutekla.
Ne, já už věřím, že jsi tu klidná, že se tu cítíš bezpečně. Cítíš se tady v rádiu teď už jako bezpečně?
Jo, v rádiu se vždycky cítím bezpečně.
I s vědomím toho, kolik lidí tě poslouchá a že co říkáš.
To už je horší, ale tak to je jako úplně to, jo.
Víš, o naší rodině, to všechno, co řekneš, to si najednou každý řekne, jak skutečně žijeme. Ne, mohu říct, směje se a stále ještě v očích je takový ten spokojený lesk. To mám už jako doma ověřené, že jsem ještě nepřekročil nějakou hranici, které bych se bál, nebo která by byla moc veliká. Co si myslíš, když to opravdu jsou blízká setkání, co si myslíš o dlouholetých vztazích? My jsme spolu 15 let a hromada lidí říká, jako to už jako po 10 letech manželství, to už je prostě vychozený, to je nuda, ti lidi už se znají jak svoje boty a už to je jenom o tom, jak to vydržet do toho důchodu.
No, tak co si o tom myslím, jako já věřím, že to tak není, no. Jenomže právě, že to je nuda, to si prostě nedovedu představit. Tady to slovo u nás doma prostě bohužel...
Bohužel?
Někdy i bohužel prostě neexistuje. U nás nuda nikdy není. U nás naopak bychom potřebovali tak jako třeba ještě aspoň 12 hodin denně víc, aby jsme všechno stihli, co potřebujeme stihnout. Tak nevím, no.
Já se tě na to ptám, protože my dva si spolu někdy povídáme o tom, fakt, že jsme spolu 15 let a pořád máme pocit, že máme milion věcí, které ještě chceme stihnout, zažít, říct si a podobně. A že ten svět je zařízený tak pěkně, že i ten dlouholetý vztah může nabízet nějaký vývoj a nějakou změnu. Tak ten takový kratoučký, mudrovací jako dotazník, mají se lidi spolu hádat?
Samozřejmě.
Proč?
No, protože to vyčistí vzduch.
Mm-hmm. Mají před sebou lidi něco tajit?
No to určitě ne.
No něco asi jo, já si myslím, ne? Že zase každý má právo na soukromí,
jo,
něco
to asi
jako
jo,
měl.
Tak jako to je otázka, jako je něco jiného tajit a něco jiného prostě, jakože nemusím ti přece říkat úplně všechno, jo, nemusím ti prostě...
Říkat úplně všechno.
Já možná prostě to možná stačí. Protože, to, ale tajit, tam už vidím něco jako v tom tajit, v tom slově tajit už je něco negativního,
jo,
takže...
Rozumím.
Tam
nějaká
to
jako...
Vidím, jo, nějaká klička.
Levá,
ano, nějaká levá, přesně tak.
Pořád se jmenuje blízká setkání. Kde je pro tebe setkání s někým blízké? Co se tam odehraje?
No, když se tak nějak naladíme na nějakou stejnou notu. Jo, a tam to vždycky poznáš. S někým se potkáš a je to jenom zdvořilostní, nebo je to takové jako, já nechci říct studené to není, ale rozhodně poznáš to setkání, když je třeba bližší. Když ten člověk je takový jako otevřený vůbec jako tomu světu, tak je mně to příjemné.
Stala se střihačkou. Jak se to stalo? Co to pro tebe znamená?
Je, stalo se to tak. Já vždycky přemýšlím, jestli to bylo. Mě to vždycky hrozně bavilo. Mě to vždycky hrozně lákalo vlastně stát se stříhačkou a začala jsem někdy na něčem, jako že jsem byla podle mě na mateřské, vy jste potřebovali udělat nějaké titulky k seriálu, jestli se nepletu, a nevěděli jste, kdo je udělá. Já jsem říkala, tak mě ukažte, jak se to dělá, já to tam nahážu.
A ty jsi projevila obrovský talent pro práci s tím střihovým systémem, to, co se někteří lidi učí třeba týdny, tak ty se naučila během fakt pár desítek minut. A
ano,
dokonce jsem
pak toho člověka, který mě ukazoval, jak se to dělá, tak jsem ho potom ukazovala, jak se to dá dělat líp, protože jsem objevila nějaký nástroj, kterým se to dělá jako mnohem líp. Jo, mě to hrozně baví. Já mám ráda na počítačích, že jsou prostě takové hrozně logické, že tam všechno je správně. Já právě vždycky nesnáším hlášku naší babičky, která řekne, a mně se to tam udělalo samo. Já samo se tam nic neudělá.
Tak tohle je jedna stránka věci a to je technická stránka střihu, ale pak je ten cit a to vnímání toho příběhu. A o tom bych se chtěl bavit se svojí manželkou Janou Horkovou po písničce. Toto je závěrečný vstup dnešních blízkých setkání, která si velmi užívám, protože naproti mě u mikrofonu sedí moje manželka Jana Horká. Bavili jsme se o tom, jak se dostala ke střihu, k filmovému střihu. Ty jsi řekla, a já jsem to podpořil, to tak je, že máš fakt jako přirozený úžasný talent k té obsluze, k té operátorské práci, ale to rozhodující u střihače je určitý jako cit pro film nebo určitý cit pro příběh. Co je pro tebe důležité, když se díváš na film? Co tam rozhoduje, jestli ten film se ti líbí nebo ne?
No ta emoce, jestli to ve mně vyvolá tu emoci, kterou si myslím, že by to asi mělo mít, jo, protože to je se naše debata o tom, co chce režisér a co potom v tom vidí ti diváci. No určitě já mám ráda, když je tam ta emoce a přitom v tom střihu právě já jsem už postižená teďka, takže já se právě dívám hodně na tempo toho videa nebo toho filmu, prostě na to tempo střihačské, že to podle mě dělá hrozně moc. A pak mám ráda jako barvy a svícení toho filmu, když se bavíme o filmu, jako hraném filmu. Jako.
Ten obrázek, jako umělecká hodnota, myslíš?
Jo. A pak, jak to na mě působí. Jo.
A pak střihové tempo, jako jestli to jsou takové rychlé klipovité záběry, nebo i delší plochy, které
přesně
člověka
tak
nechají. Přesně. Musím říct, že když jsem viděl, jak si postříhala portrét sochaře Otmara Olivy, nebo portrét kytarového virtuóza Štěpána Raka, tak jsem byl právě nadšen tvojí odvahou nechat tam klid. Toho se spousta střihačů bojí a radši rychle ustřihnou, aby jako nestratili pozornost toho člověka. Čím rozhodneš, jak dlouhá má být ta klidová pasáž?
Jenom tím, jak mi to přijde.
Jenom tak, jak to cítím.
Jenom tak, jak to cítím. Prostě zrovna u Otmara Olivy i u Štěpána Raka to bylo jednodušší o to, že oba je znám. a je to pro mě jednodušší a už jsem párkrát přemýšlela jako nad tím, jako kdybych stříhala film, který vůbec neznám, jako nějaké zadání nebo o člověku, kterého vůbec neznám, jako jestli bych to takhle jako lehce dala. Kdežto u těchto dvou jsem jako věděla, jací jsou a tak se mě to jako líp dělalo.
Teďka máš rozpracovaný dlouhý materiál s Aničkou Hoganovou pro Sokrato, tak tam je to podobné? To je filozofka, to jsou těžká témata.
Je to taky podobné. Je to podobné, protože zase já Aničku znám, už můžeme říct, že jsme přátelé, tak je to takové, jde to prostě líp, jde mi to líp, protože ji znám. Řekla bych.
Dobře, nemáme moc čas chodit do kina, protože zkrátka jsme s rodinou. Na co bys si zašla, co bys chtěla vidět za filmy? Nebo jak máš žánr, který máš vyloženě ráda? Já jsem zvědav, jestli to řekneš sama, nebo jestli to pak propálím já.
Co? Já mám ráda všechno, mám ráda Marvelovky, já mám ráda animáky, já mám strašně milu Grand Hotel Budapešť, mám ráda Harryho Pottera, jo? To jsou fakt tak krásné filmy všechno. Jako, mně se na tom líbí všechno. Fantastická zvířata a kde je najít ten první díl úžasný. Hugo a jeho velký objev. Ježišmarja.
Skoro si ho, nádherná věc.
No to je úplně, jako, tak to jsou filmy, které úplně miluji. Já si myslím, že jsem v tomhle úplně, mě je to celkem fuk, jo. Já miluju kino celkově.
Já jsem rád, že si na závěr toho našeho dnešního blízkého setkání rozehrála i škálu svých právě emocí a toho, jakým způsobem koukáš na svět. A s vámi všemi, kdo jste dneska poslouchali blízká setkání, tak s vámi všemi se chci podělit o takový jeden rozum nebo radu, která se o prázdninách na dovolené dá krásně udělat. Popovídejte si s někým, koho máte rádi, jako kdybyste spolu dělali rozhovor nebo jako kdybyste spolu točili film. Já jsem zjistil, když jsem tehdy natáčel s Miroslavem Zikmundem, kolik jsme si toho nově řekli, když jsme spolu dělali film, a i dnes pro mě bylo krásné si s tebou povídat vlastně jinak, než když se bavíme normálně doma. Měj se krásně, miláčku.
Děkuju. Ahoj.
A vám všem posluchačům a posluchačkám přeji krásný den.